რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოისმენეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლონდონში თავდასხმის შედეგად დაღუპულია 4 ადამიანი პოლიციელის და ეჭმიტანილის ჩათვლით. საქართველოს პარლამენტმა მოსმენების კანონზე პრეზიდენტის კიდევ ერთი ვეტო დაძლია.
ჩვენ გთავაზობთ, რომ სააგენტოს ხელმძღვანელი დანიშნოს და თანამდებობიდან მოხსნა საქართველოს პრემიერმა, რომ სააგენტოს დებულება პრემიერის წარგინით დააკიცოს მთავრობამ, რომ სწორედ პრემიერმა განახორციელოს კონტროლი სააგენტოს.
მოგიწყობთ საპროტესტო აქციის შესახებ. მოქალაქეთა ნაწილი და ნარკოპოლიტიკის ცვლილებებზე მომუშავე ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ დღეს არსებულ ნარკოპოლიტიკას სახელმწიფო სადამსჯელო იარაღად იყენებს.
მინდა ყოლო პოლიციას და მოუწოდო პოლიციას, ნუ გახდებიან ხელისუფლების დანაშაულის იარაღი, რადგან ნარკოტიკის და სხვა კანონსაწინააღმდეგოების ჩადება არის დანაშაული, არის უმძიმესი დანაშაული.
შემდეგ სადისკუსიო მაგიდასთან მიგიწევთ, რატომაა მნიშვნელოვანი ბავშვთა უფლებების თაობაზე მკაფიო ჩანაწერის არსებობა კონსტიტუციაში. ეს იქნება დღევანდელი დისკუსიის თემა.
ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ ბავშვს როგორც სუბიექტს ვერ აღიქვამენ. ანუ ისინი აი როგორც საკუთრების აქმავთ, უფრო ჩემი შვილი, რასაც აი ესეთი მესიჯებია, ხო? ჩემი შვილი, რასაც მინდა იმას უზამთ უნდა.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო სიახლეებზეც. ბელგიაში შარშანდელი ტერაქტების წლის თავს აღნიშნავენ მოისმენ სიუჟეტს. გარეთ მასა ასრულებს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა. 18 მარტს 90 წლის ასაკში მისურიში საკუთარ სახლში გარდაიცვალა ჩაკ ბერი, ამერიკული როკენროლის პიონერი, მომღერალი, გიტარისტი და სიმღერების ავტორი. დღევანდელ გამოშვებაში მის მუსიკას და ბიოგრაფიას გავხსენებთ. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ლონდონის პოლიციის განცხადებით 22 მარტს ბრიტანეთის პარლამენტთან მომხდარ თავდასხმას ემსხვერპლა სუმცირე 4 ადამიანი, მათ შორის პოლიციელი, რომელსაც თავდასხმელმა დანა დაარტყა, ორი პირი, რომლებსაც თავდასხმელის მანქანა შეეჯახა ვესტმინსტერის ხიდზე და თავად ეჭმიტანილი. დაჭრილია კიდევ სუმცირე 20 პირი. პოლიციის ამჟამინდელი ვარაუდით თავდასხმა ერთმა პირმა განახორციელა, თუმცა კონტრტერორისტული გამოძიება მიმდინარეობს და შესაძლოა სხვა პირების ჩართულობაც გამოიკვეთოს. თავდასხმა დაიწყო ლონდონის როით 14:20, როცა მამაკაცმა მაღალი სიჩქარით მომავალი მანქანა შეაჯახა ვესტმინსტერის ხიდზე მდგარ ხალხს და სუმცირე 2 ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. ამის შემდეგ მანქანა შეაჯახა პარლამენტის გარშემო ზღუდეს და ლონდონის ერთ-ერთ სიმბოლოს ბიგ ბენის კოშკს. პოლიციის ცნობით ამის შემდეგ თავდასხმელი მანქანიდან გადმოვიდა და პარლამენტის დაცულ პარამეტრზე შეიჭრა, რა დროსაც მან დანით სასიკვდილოდ დაჭრა პოლიციელი. ამის შემდეგ თავდასხმელს პოლიციელებმა ესროლეს და მოკლეს. ერთი ქალი ხიდიდან მდინარე ტემზაში ჩავარდა, რომელიც მაშველებმა გადაარჩინეს, მაგრამ როგორც იუწყებიან, ის მძიმე და დაშავებული. საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრის ბერნარ კაზნევის ცნობით, ვესტმინსტერის ხიდზე დაშავებულებს შორის 3 ფრანგი სკოლის მოწაფეა, 15-16 წლის ასაკის. ხიდზე მანქანის შეჯახების შედეგად დაშავებულებს შორისა აგრეთვე 3 პოლიციელი. პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მეის წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ პრემიერი უსაფრთხოდაა. მას არ დაუზუსტებია, სად იყო პრემიერი თავდასხმის მომენტში. ინციდენტის შემდეგ პარლამენტის შენობაში მძიმე შეიარაღებული სპეცრაზმელები და სამხედრო პოლიციის ნაწილები განთავსდნენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, გასხვებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჯირში, წინში. მოთხოვართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველგვირეულ მიმოხილვაში. გვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობამ დაძლია ფარული მოსმენების შესახებ კანონპროექტთა პაკეტზე პრეზიდენტის მიერ 20 მარტს დადებული ვეტო და შესაბამისად არ გაიზიარა გიორგი მარგველაშვილის მოტივირებული შენიშვნები, რომლებიც ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებთან დაკავშირებით ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს შექმნისა და ფუნქციონირების პრინციპებს ეხებოდა. ფარული მოსმენების შესახებ საკანონმდებლო პაკეტს პირვანდელი რედაქციით დეპუტატებმა კვლავ დაუჭირეს მხარი. პაკეტი დარჩენილი პროცედურების დასრულების შემდეგ უახლოეს მომავალში შევა ძალაში, თუმცა ფარული მოსმენების სისტემის შესაძლებლად სამართლებრივი ბრძოლა ამით არ დასრულდება. უკვე ცნობილია, რომ კანონი გასაჩივრდება როგორც საქართველოს საკონსტიტუციო, ისე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პარლამენტის წინაშე ქვეყნის პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნებით ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების კანონპროექტზე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძე წარსდგა. მისი განმარტებით მოსმენების შესახებ კანონთა პაკეტი ვერ უზრუნველყოფს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის, ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს სუსისგან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან დამოუკიდებელ ორგანოს ჩამოყალიბებას და შესაბამისად უმჯობესია სააგენტო პირდაპირ პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში მოექცეს.
ჩვენ გთავაზობთ, რომ სააგენტოს ხელმძღვანელი დანიშნოს და თანამდებობიდან მოხსნა საქართველოს პრემიერმა, რომ სააგენტოს დებულება პრემიერი სწორედ პრემიერის წარდგენით დააკითხოს მთავრობამ, რომ სწორედ პრემიერმა განახორციელოს კონტროლი სააგენტოს. სპეციალური დანიშნულების დაწესებულება იქმნება სწორედ რომ მაღალი მნიშვნელოვანი სახელმწიფოებრივი ფუნქციების განხორციელებისათვის და ვფიქრობთ, რომ ფარული საგამოძიებო მოქმედებები იმდენად მტკივნეული, გრძნობიარე თემაა, იმდენად მწარე ისტორიული გამოცდილება გვაქვს ჩვენ ამასთან დაკავშირებით, ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირიდან მოყოლებული და სახელმწიფოებრივად იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ზუსტადაც რომ შესაბამისი იქნება, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განახორციელოს ამ სტრუქტურაზე ზედამხედველობა და აიღოს შესაბამისი პასუხისგებლობა.
მეორე მთავარი რეკომენდაცია, რომელიც ანა დოლიძის თანახმად საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებში აისახა, ეხება იმ ფინანსურ ვალდებულებებს, რომელსაც კანონი წარმოშობს საკომუნიკაციო კომპანიების მიმართ. კერძოდ, ფარული მოსმენების კანონთა პაკეტის მიხედვით მეწარმე ვალდებულია სააგენტოსთვის საჭირო ინფრასტრუქტურისა და სერვისის შესაქმნელად ხარჯი გასწიოს. პრეზიდენტის რეკომენდაცია კი სამართლიანი ანაზღაურების სისტემის შემოღებას ითვალისწინებს. საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებული შენიშვნები, როგორც მოსალოდნელი იყო, მიუღებელი აღმოჩნდა საპარლამენტო უმრავლესობისთვის. პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კილაძემ განაცხადა, რომ ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდისთვის პრეზიდენტის მიერ მოყვანილი არგუმენტები საკმარისად მყარი არ არის. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელიამ კი პლენარულ სხდომაზე თავად პრეზიდენტის პოზიციების პრინციპულობა დააყენა ეჭქვეშ.
ეს უკვე მესამე ვეტოა, რომელიც ამ პაკეტთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა გამოიყენა. პირველად ვადა გითხრა, რომ ერთვეში დაწერეთ კანონიო, პარლამენტს უთხრა, მეორედ პარლამენტს უთხრა, რომ სასამართლოს დაუქვემდებარეთო და ერთი გასაღები შინაგანსაქმეთა სამინისტროს დარჩესო. ეხლა გვეუბნებით, რომ ეს სამსახური პრემიერის დაუქვემდებაროთ. სადავინახოთ აქ ლოგიკა და რატომ იცვლება ასე პრეზიდენტის პოზიცია?
აღნიშნა პლენარულ სხდომაზე ეკა ბესელიამ. თავის მხრივ, საქართველოს პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს, კერძოდ კი ფარულ მოსმენებზე პასუხისმგებელი ტექნიკურ ოპერატიული სააგენტოს პრემიერ-მინისტრისთვის დაქვემდებარების საჭიროებას არიზიარებს თავად პრემიერ-მინისტრი.
ძალიან ყურადღებით იქნა განხილული, რა თქმა უნდა, ის შენიშვნები. ჩვენ ფიქრობთ, რომ არგუმენტი იმისა, რომ პირდაპირ დაქვემდებარება მომხდარიყო პრემიერ-მინისტრზე, ვერ დავინახეთ. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი კანონპროექტი, რომელიც არის მნიშვნელოვანი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის. ის სტრუქტურები, რომლებზეც არის საუბარი, საბოლოო ჯამში არის ისევ და ისევ მთავრობის დაქვემდებარებაში. ამიტომ განსაკუთრებული ცვლილება ამით თვისობრივი ვერ მოხდებოდა. ამიტომ ჩვენ ფიქრობთ, რომ იმ სახით იქნას გატანილი, როგორადაც მიიღო პირველადი სახით პარლამენტმა.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები კი პლენარულ სხდომაზეც იმ გარემოებაზე ამახვილებდნენ ყურადღებას, რომ მართლმა პარტიამ ფარული მოსმენების შესახებ საკანონმდებლო პაკეტზე მუშაობისას არც პოლიტიკური სპექტრის მოსაზრებები გაიზიარა და არც ბიზნესისა და სამოქალაქო სექტორის. დეპუტატი სერგო რატიანი ამბობს, რომ ერთადერთი, ვინც მეორე მხარეს აღმოჩნდა, ქართული ოცნებაა და შესაბამისად რიტორიკულ აჯღერს შეკითხვაც, რომელიც მან დასვა.
გასაგებია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ სულიად ცხადად განმარტა, თუ როგორ არ შეიძლება იყოს ეს სამსახური და მისი დამოუკიდებლობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. როგორ უნდა წაიკითხო ეს კანონი ისე, რომ გაიგო გაიგო განმარტო საკონსტიტუციო სასამართლოს მოთხოვნა ისე, რომ აი ეს კანონი, აი ეს სამსახური არის დღეს დამოუკიდებელი, როგორც ის არის შეიქმნებოდა, როგორც ეს არის მოცემული ქართული უცნობის მიერ ჩამოყალიბებულ კანონში.
ფარული მოსმენების შესახებ საკანონმდებლო პაკეტი, რომელიც საკომუნიკაციო საშუალებებზე პირდაპირი წვდომის საშუალებას შინაგან საქმეთა სამინისტროს აძლევდა, საქართველოს პარლამენტმა 2014 წელს მიიღო. საკონსტიტუციო სასამართლომ გასული წლის აპრილში არაკონსტიტუციურად ცნო ნორმები, რომლებიც მობილური ოპერატორების სერვერებთან პირდაპირი წვდომისა და ამგზით მოსმენების განხორციელების უფლებას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს ანიჭებდნენ. ფარული მიყურადების ახალი მოდელით სატელეფონო კომუნიკაციის კავშირგაბმულობისა და კომპიუტერული სისტემების მეშვეობით ფარული მოქმედებები ექსკლუზიურად იწარმოებს სპეციალურად შექმნილი სამსახურის ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტოს მიერ, რომელიც თავის მხრივ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსთან და პრემიერ-მინისტრთანაა ანგარიშვალდებული. სამოქალაქო ორგანიზაციები, კერძოდ მოძრაობა ეს შენგეხება, მიიჩნევენ, რომ რადგან ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო უსაფრთხოების სამსახურის შემადგენლობაში იქმნება და დამოუკიდებელი ორგანო არ არის, საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ვერ დაკმაყოფილდა. შესაბამისად, როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე ამბობს, სამართლებრივი ბრძოლა სისტემის გასაჯანსაღებლად გაგრძელდება.
ჩვენ მოგვეცემა შესაძლებლობა წარჩენით მიმართოთ საკონსტიტუციო სასამართლოს და ასევე მოამზადოთ სტატიური სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში, ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსთვის, იმისთვის რომ მიმართოთ ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, ჩვენ გვექნება 6-თვიანი ვადა.
ამბობს გიორგი გოცირიძე. თავის მხრივ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი ლიკა საჯაია იმედოვნებს, რომ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო არ შეცვლის გასულ წელს პირველი კოლეგიის მიერ ერთხმად მიღებულ თავისსავე გადაწყვეტილებას. რაც შეეხება შანსებს სტრასბურგში.
ევროპულმა სასამართლომ, როგორც ის ჩარშან გავსაქმეზე ზახაროვი რუსეთის წინააღმდეგ მიიღო გადაწყვეტილება და რუსეთში არსებული სისტემა, როდესაც უსაფრთხოების სამსახურს აქვს ხელს მოსმენელი ტექნიკური აღჭურვილობა, ცნო კონვენციით აღიარებული ადამიანის პირადი ცხოვრების უფლების დარღვევა. ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში რუსეთის გზას უნდა გაუყვეთ და კვლავ მოუწევს ევროსასამართლოს ამჯერად უკვე საქართველოსთან მიმართებით ამ საკითხის მსჯელობა. თუმცა თუ არ მოიძებნა ქვეყნის შიგნით სამართლებრივი გზა და სამართლებრივი რესურსი, რომ გადაწყდეს ეს პრობლემა, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა სამართლებრივ ბერკეტს გამოვიყენებთ.
მოძრაობა ეს შენგეხებას წევრი ორგანიზაციების წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ სტრასბურგის სასამართლოში სარჩელის წარსადგენად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს როგორც მექანიზმის ამოწურვა აუცილებელი არ არის. შესაბამისად, ფარული მოსმენების კანონის გასაჯანსაღებლად ეს შენგეხება საკონსტიტუციო სასამართლოსა და სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს უახლოეს მომავალში მიმართავს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visualization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა, რამდენიმე წუთში მიგიწევთ ჩვენს ყოველკვირეულ სადისკუსიო მაგიდასთან. რატომაა მნიშვნელოვანი ბავშვთა უფლებების თაობაზე მკაფიო ჩანაწერის არსებობა კონსტიტუციაში? ეს იქნება დღევანდელი დისკუსიის თემა.
ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ ბავშვს როგორც სუბიექტს ვერ აღიქვამენ. ანუ ისინი აი როგორც საკუთრების აქმა აქვთ უფრო, აი ჩემი შვილი, რასაც აი ესეთ მესეჯებია ხო? ჩემი შვილი, რასაც მინდა იმას ვუზამთ თუნდაც.
მოისმენთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას. გარასემას დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა. 18 მარტს 90 წლის ასაკში მისურიში საკუთარ სახლში გარდაიცვალა ჩაკ ბერი, ამერიკული როკ-ენ-როლის პიონერი, მომღერალი, გიტარისტი და სიმღერების ავტორი. დღევანდელ გამოშვებაში ჩაკ ბერის მუსიკას და ბიოგრაფიას გავიხსენებთ. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Just say
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ისევ როგორც ყოველ 4 შაბათს ახლა სადისკუსიო მაგიდასთან გიწევთ. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე მომუშავე კომისია დოკუმენტზე მუშაობისას სათანადო ყურადღებას არ უთმობს ბავშვთა ინტერესებს. სწორედ ამიტომ 14 მარტს ბავშვთა ქალთა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა და უმცირესობათა საკითხებზე მომუშავე საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა საკონსტიტუციო კომისიას და პარლამენტს მოუწოდეს შექმნას კონსტიტუციური გარანტიები მოწყვლადი ჯგუფების უფლებების დაცვისთვის. იმის შესახებ, თუ რატომ ამ მნიშვნელოვანი ბავშვთა უფლებების თაობა ასე მკაფიო ჩანაწერის არსებობა კონსტიტუციაში, რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ ნათია კუჭუხიძე, ფსიქოლოგი, და ანა აბაშიძე, თანადამფუძნებელი არასამთავრობო ორგანიზაციისა პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის. დისკუსიას ნინო ხარაძე უძღვება.
საკონსტიტუციო კომისია ახლა მუშაობს სხვადასხვა მიმართულებით ცვლილებებზე და ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც თქვენ ანა ამახვილებთ ყურადღებას სამოქალაქო სექტორის სხვა წარმომადგენლებთან ერთად, ეს არის ბავშვთა უფლებების საკითხი კონსტიტუციაში როგორ იქნება ასახული. ინფორმაცია, რომელზე დაყრდნობითაც თქვენ მიმართეთ საკონსტიტუციო კომისიას, მოიცავს ბავშვთა სიკვდილიანობის მაღალმაჩვენებელს, სხვადასხვა მიმართულებით უფლებრივ მდგომარეობას და ასე შემდეგ. ამ საკითხებზე დაყრდნობით რა შეგვიძლია ვთქვათ, როგორ არის დღეს წარმოდგენილი ბავშვთა უფლებები კონსტიტუციაში და რა სიმკვეთრით და ასე ვთქვათ, რა საჭიროებებზე დაყრდნობით უნდა იყოს ასახული თქვენი ხედვის მიხედვით კონსტიტუციაში ბავშვთა უფლებრივი თემა?
ეს მართალია, ის თემებია, რომელიც ჩვენი მოსაზრებით, ჩვენი დაკვირვებით ყველაზე ნაკლებად იყო მუშაობის თემა, ჯერ ერთი ვთქვათ განხილვის დროს, და მეორე დიდი ალბათობაა, რომ ამ საკითხებზე ჩვენ კონკრეტულ ჩანაწერს ვერ ვნახავთ კონსტიტუციაში. პირველი, ეს არის ბავშვთა სიკვდილიანობა და სიღატაკის მაღალი მაჩვენებელი. ამაზე როგორც პრობლემაზე აღარ კამათობენ. ომბუდსმენის აპარატი ავიღოთ, გავაგრძელოთ გაეროს ბავშვთა ფონდით, რომელიც ყოველწლიურად
პრობლემა არის სიღარიბის ზღვარს მიღმა.
და ისიც ნახეთ, რომ უკანასკნელი ყველაზე უახლესი კვლევის მიხედვით, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული სოციალური პოლიტიკის ფონზე ადამიანების მდგომარეობა შესაძლოა მინიმალურად, მაგრამ გაუმჯობეს, და ჩვენ ნახეთ, რომ ბავშვთა, კონკრეტულად ბავშვთა მიმართებაში გაუარესებას აქვს ადგილი. მეორე, არსებითად მნიშვნელოვანი, ეს არის ზოგადად ძალადობა ბავშვთა მიმართ და ზოგადად პოლიტიკაში ბავშვთა ინტერესების ვერ დაანახვა. ამ ძალადობის ნაწილში სპეციფიკურ პრობლემას გამოყოფდი, როგორიც არის მაგალითად ბავშვთა მიმართ ტრაფიკინგი, შრომითი ექსპლუატაცია.
საქართველოსთვის რა მასშტაბის პრობლემაა?
ზოგადად ტრაფიკინგი და ბავშვთა მიმართებაში განსაკუთრებით შრომითი ექსპლუატაციის ნაწილი არის ანაკლებად ნაკლები საკითხი. სულ რამდენიმე შემთხვევებს აფიქსირებს ხოლმე ოფიციალური სტატისტიკა, მაგრამ აქვე გავიხსენებდი ბავშვთა შრომის თემებზე ბოლოდროინდელი ეროვნული კვლევა შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის დახმარებით, სადაც ნათქვა მიიღო საკმაოდ მაღალ მაჩვენებელზე, ასე ვთქვათ, არა სათანადო შრომის
შემთხვევები და მომუშავე ბავშვების შემთხვევაში.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს არის ერთ-ერთი თემა, რომელზეც ინაწლებში მივდიოდა კამათი, არის თუ არა ეს შრომითი ექსპლუატაცია და ზოგადად არის თუ არა ეს ბავშვის მიმართ გარკვეული უფლებების მნიშვნელოვანი დარღვევა. საბედნიერო გასულ წელს მეტნაკლებად შეჯერდა პოზიციები სახელმწიფო და არასამთავრობო სტრუქტურებს შორის, რომ კი, ეს არის სერიოზული გამოწვევა, ჩვენ მას უწოდებთ თანამედროვე მონობას ბავშვების. ამიტომ პრობლემა ის მინიმალური ჩამონათვალი, რომელიც ახლა ჩვენ გავაკეთეთ, არის მართლაც მინიმალური, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს კონსტიტუციით დაცული.
ნათიას მინდა ვკითხო, სანამ ისევ გავაგრძელებდეთ კონსტიტუციაში ბავშვთა უფლებების ასახვის თემაზე საუბარს ანასთან, რა გვარად ხედავს საერთოდ ჩვენი საზოგადოება, გასაგებეროის პოლიტიკოსებიც და საზოგადოების წარმომადგენლები, რომლებიც კონსტიტუციაში ჩასაწერ მუხლებზე მუშაობენ, საზოგადოების ნაწილი არიან და შესაბამისად ამ წრესაც და ზოგადად რო გავაფართოვოთ წრეს და უშოთ, საზოგადოება რაგვარად ხედავს ბავშვს თავის, ასე ვთქვათ, წიაღში, ესე ხატოვნად რო ვთქვათ შეიძლება, ეს ბავშვი რამდენად არის ობიექტი და არასუბიექტი? თქვენ როგორ გეჩვენებათ, რა ადგილი მიუჭირავს ბავშვს საზოგადოებაში როგორც სუბიექტს მიზნამი დამოკიდებულებების თვალსაზრისით?
რაოდენ სამწუხაროდ არ უნდა იყოს ჩემთვის ძალიან მძიმე თემაა ეს, იმიტომ რომ თქვა ის ბავშვები, რომლებსაც ვერ საზოგადოება და თუნდაც მშობლებიც ვერ აღიქვავენ სუბიექტად, შემდეგ იმ ბავშვებთან უმრავლესობას უვითარდება ფსიქიკურ სახის პრობლემები, რომლებიც მე ჩვენ კლიენტებად მოიაზრებიან ხო როგორც ასეთი, და შემდეგ უკვე არის მთლიან საზოგადოების შემადგენელი. შესაბამისად, რაც უფრო ადრე დაიწყებს ზრუნვას და რაც უფრო ადრე შეიცვლება ახმა ბავშვის როგორც ობიექტის, როგორც ზრუნვის ობიექტის ამ ქვეყანაში, მით უფრო ნაკლები იქნება პრობლემა შემდგომ. შესაბამისად, განცდა გიჩდება იმის, რომ ბავშვი დაუცველია. ხო, მის უფლებას არავინ არ იცავს, მიუხედავად იმისა, რომ უფლება დამცველებს ყავს, არის კანონით დაცული ეს უფლება, ხო? მაგრამ ამას სამწუხაროდ ვერ ვახერხებთ, ხო? შეიძლება ვთქვათ, ვრეკავთ იგივე იმ ხალხაზე, მაგრამ შემდეგ რეაგირება შეიძლება უფრო ნაკლებია. ამიტომ ძირითად თემას რო დაუბრუნდე, ხო? თვითონ ადამიანები ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ ბავშვს როგორც სუბიექტს ვერ აღიქვავენ. ანუ ისინი აი როგორც საკუთრების აქმა აქვს, უბრალოდ ჩემი შვილი, რასაც აი ესეთი მესიჯებია, ხო? ჩემი შვილი, რასაც მინდა იმას ვუზამ თუნდაც.
იგივე ძალადობა ბავშვების მიმართ მაგალითად აღქმულია როგორც მისია, თქვათ სწორი აღზრდის
მეთოდი, ხო? ეს ერთ-ერთი კოგნიტური შეცდომა, ანუ რასაც არასწორ სახელდებას უარქმევთ. იმიტომ რომ ძალადობა ბავშვზე არ არის მისი აღზრდის მეთოდი. და ძალიან ხშირად ის ადამიანები, რომლებიც თქვა თერაპიულ დახმარებას იღებენ უკვე შემდეგ მშობლები, აცნობიერებენ, რომ ვაიმე თურმე რას ვაკეთებდით. და ძალიან ხშირად, სხვა შორის პედაგოგებთანაც მქონდა, ანუ ეს ჯგუფური შეხვედრა, როდესაც თქვა კონფლიქტების მართვას და კომუნიკაციის უნარების განვითარებაზე მუშაობდით, მაშინ თქვა თურმე რა დღეში ვაკეთებთ ბავშვებს. და ესენი არიან წარმატებული პედაგოგები და ძალიან მონდომებული და დიდი ინფორმაციის მქონე ადამიანები. აღარ მაკლა გეთქვათ იმაზე, ვისაც ამდენი ინფორმაცია არ აქვს. ანუ გაცნობიერების დონეზე არ არის ჩვენთან ბავშვი როგორც აი სუბიექტი, რომ მას აქვს თავის საჭიროებები. როდესაც ესე ამბობენ ხოლმე, რომ აი მე მაგალითად ვგრძნობ ბრას, ხო, მაგალითად რაღაცას ვბრაზობ. როგორ კაცო, ანუ ძალიან უკვირთ ხოლმე მშობლებს, რომ რა გაბრაზებს კი, მაგრამ ყველაფერი გაქვს და რაზე ხარ გაბრაზებული? ამ დროს ბავშვია გაბრაზებული იმაზე, რომ თქვათ რაღაც 15 წუთი დედას არ აქვს იმისათვის, რომ ბავშვს უბრალოდ გაესაუბროს, ხო, დღის განმავლობაში. აი ესეთი ელემენტარული დანაწყებული და აღარ მაქვს უკელაპარაკი იმაზე, როდესაც თქვათ მაგალითად მის დასვენების პერიოდში ბათუმის ბულვარში ხედავთ ბავშვებს, რომლებიც რაღაცებს ყიდიან, ხო, და ამ დროს ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არიან, აღარ იცი უკვე რითი დაეხმარო თქვათ ამ ადამიანებს. და აი ამ დროს თუ იქნება თქვათ ეს კანონმდებლობით გათვალისწინებ, რა თქმა უნდა, უფრო ალბათ ზოგ ადამიანს სჭირდება, რომ ეს კანონში კი და უმრავლესობას თქვათ საზოგადოებას სჭირდება, რომ კანონში იყოს ეს ყველაფერი გაწერილი, რომ ბავშვის ესეთი შრომითი ექსპლუატაცია არის მასზე ძალადობის ტოლფასი. შესაბამისად, ამას სჭირდება სახელმწიფოდან რეაგირება.
ის რა ძალა აქვს კონსტიტუციას და რატომ არის მნიშვნელოვანი, რომ უფლებები და კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ბავშვის უფლებები კონსტიტუციაში იყოს მკაფიოდ გაწერილი და იმ საჭიროებებიდან გამომდინარე იყოს გაწერილი, რაც დღეს რეალურად დგას და არა რაღაც ჰიპოთეთურად, რომ ბავშვს აქვს უფლება იცხოვროს ოჯახში, ბავშვს აქვს სწავლის და ასე შემდეგ უფლება. ანუ ეს ყველამ ვიცით ისედაც.
იურისტების პერსპექტივიდან დამერწმუნეთ, რომ ხშირად ფართოდ აღიარებული პრობლემა რთულდება ხოლმე სასამართლოს წინაშე. იმიტომ რომ ის, რაც ადამიანებს გაზიარებულ, შეთანხმებულ პრობლემად ან სიკეთეთ გონიათ, ხშირად მტკიცება საჭიროებს ხოლმე, როცა კონკრეტული მოპასუხე ყავს კონკრეტული შემთხვევაზე საუბარი და ასე შემდეგ. ეს არის ერთ-ერთი იურიდიული პერსპექტივიდან, ან ტექნიკის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია, ყველა ჩანაწერი იყოს მხარდამჭერი ბავშვისთვის და მაქსიმალურად შესაძლებლობას იძლეოდეს, რომ ბავშვისთან საინტერესო ახალი გავსვათ, ბავშვის მინიმალური საჭიროებები დაკმაყოფილდეს. კონსტიტუცია, კონვენციები
და აი ამ გადახედვის პროცესში, ასე ვთქვათ, საჭიროებების გააზრება რამდენად ხდება, აი გულისხმობ ეხლა აი ამ კონკრეტულ პროცესში, როცა კონსტიტუციაზე მუშაობენ. უბრალოდ ძველი მუხლების გადმოწერა ხდება.
ხო, აიცით როგორ არის? რაც შეეხება ბავშვებს და არა მარტო ბავშვებს, მაგალითად ქალთა წინაშე არსებული გამოწვევები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საჭიროებები და სხვა უმცირესობათა საჭიროებები ნაკლებად არის გააზრებული, ნაკლებად არის მსჯელობის საგანი და შესაბამისად ლოგიკურია ვივარაუდოთ, რომ პროდუქტი იქნება არადამაკმაყოფილებელი, არარეალისტური. ანუ კონსტიტუციაში ჩაწერილი გარანტიები არ არის ის იდეალური გარანტიები, რომელიც თქვათ ადამიანებს ერთ-ერთ რომ ჩაიწერება საკმარისია. ყოველთვის სახელმწიფოები მინიმალურ დეკლარებულ დონეზე ღირებულებების აღწერას ახერხებენ ამ კონსტიტუციებში და შემდგომ მისი წლიდან წლამდე ფართო განმარტებები მიმდინარეობს. ზოგადად რაც შეეხება თანამედროვე კონსტიტუციებს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ, რომ ჩემი მოსაზრება ყოველ შემთხვევაში საბჭოს კომისიის წევრები, რომლებიც დღეს მუშაობენ, უფრო აქცენტს ვაკეთებ თქვა სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლებზე და ნაკლებად თქვა გარედან მესამე პირების ფორმატში ჩართულ ადამიანებზე, მათ აქვთ ნაკლები ინფორმაცია თანამედროვე კონსტიტუციების შინაარსის შესახებ. ანუ ის რომ მაგალითად მსჯელობა მიმდინარეობს, რატომ გჭირდება თანასწორობის რეალისტური ჩანაწერი კონსტიტუციაში, რატომ გჭირდება თქვა უმცირესობათა ჯგუფებზე, ან მათ თუნდაც ბავშვებზე გარკვეული აქცენტის გაკეთება, ბავშვი ხო ადამიანია, შესაბამისად მოდი ადამიანზე ჩავწეროთ და იგულისხმოთ რომ ბავშვიც არის, არის იმის შედეგი, რომ ადამიანები ნაკლებად ეცნობიან თანამედროვე ტენდენციებს. და ძალიან მნიშვნელოვანია კონსტიტუციის კონკრეტულად მეორე თავში რა უფლებები ჩაიწერება და როგორ ჩაიწერება. კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიტომ რომ როგორ არის მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ შემდგომ რეალიზდეს აი ესა თუ ის უფლება სასამართლოში ან თქვა სხვა სივრცეში.
რამდენად ესმით ჩვენ საზოგადოებაში ბავშვების საჭიროებები თანამედროვე გაგებით, ასე ვთქვა, რა
პრაქტიკიდან გამომდინარე ზოგადად და რაც მე ვთქვა, რა აქტივიზაცია ამ სფეროში ვარ, ძალიან ნაკლებად ხდება ბავშვის საჭიროებაზე აქცენტი. ანუ ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე ძალიან იშვიათად ოპერირებენ.
ეს ამ შოუს მადლობა ნათიანაშვილი.
ძალიან იშვიათად ოპერირებენ მშობლები, თუმდაც პედაგოგები, ძალიან იშვიათად. ან ნახეთ, როდესაც არის მაგალითად კონფლიქტი სკოლაში, ხო ძალიან ხშირად მომართავენ ხოლმე თქვა ბავშვის აგრესიული ქცევიდან გამომდინარე. და ამ დროს ირკვევა, რომ აი ეს აგრესიული ქცევა არის თავდაცვითი ქცევა. ანუ ბავშვი შეიძლება იყოს ბულინგის მსხვერპლი და შესაბამისად აი ასე უმკლავდება თქვა ბოძალადეს. ეს იცის მშობელმა, მაგრამ მას უჭირს ბავშვის ადვოკატირება, ანუ მისვლა სკოლაში და აი ამისი თქმა, რომ აი ეს ამბავია და დამეხმარეთ ახლა პედაგოგებთან. იმიტომ რომ შეიძლება თქვა აღიქვან ეს სხვაგვარად, ხო? შეიძლება უფრო მეტი პრობლემა შეექმნა შესაბამისად. მშობელი ამ შემთხვევაში ბავშვს ვერ იცავს და ბავშვი კიდევ საკუთარი თავის დაცვა არ შეუძლია და როგორც შეუძლია იმას აი ესე ახერხებს ერთი სიტყვით და ამ დროს არის სტიგმატიზირებული, ხო? ამ დროს ის არის აგრესიული. ანუ თვითონ რა პრობლემა აქვს, აი ეს პირდაპირ კითხოს, კომუნიკაციის პრობლემა არის ძალიან ძიმე ჩვენ საზოგადოებაში ზოგადად. ის რომ თქვათ, რას გრძნობ, რას განიცდი, ამაზე არავინ არ საუბრობს, არ ესაუბრებიან საკუთარ შვილებს. იმდენად მაღალია სტრესი და ეს სოციალური სტრესი, რა თქმა უნდა, რაც უფრო მაღალია, მით უფრო მაღლდება შემდეგ ფსიქიკურ სახის პრობლემები, ხო? რაც უფრო დაძლევას ვერ ახერხებს ადამიანი, მით უფრო იმატებს ფსიქიკურ სახის პრობლემა. შესაბამისად, მშობლები გადასულები არიან აი მოპოვებაზე, თქვი, ფინანსურ უზრუნველყოფაზე ბავშვების და თვითონ ბავშვების აღზრდით, ანუ ბავშვებთან გაზიარებით, ურთიერთობით ნაკლებად კავდებიან. შესაბამისად, ეს ყველაფერი იწვევს ურთიერთობების განივთებას. ანუ როგორც ნივთები, ისე აღიქმებიან ერთმანეთი და აი ეს ქმნის მე პრობლემას და ზუსტად ამის დაცვას ცდილობს ის საზოგადოება, რომელიც ხვდება რასთან აქვს საქმე და ხვდება იმას, რომ ადამიანის ჰარმონიული ბავშვის ჰარმონიული განვითარებისთვის რა არის საჭირო, ის რომ სოციალური სერვისები საჭიროა, ის რომ თქვათ ადრეული აღზრდის სერვისები სათანადოდ აღჭურვილი საჭიროა, ის რომ და აქ კიდე ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ კვებითი თქვა დისფუნქციის შედეგად განვითარებული, თქვა გონებრივი განვითარების რეტარდაციები არის ძალიან მომატებული. ეს არის ძალიან მძიმე პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში, უმძიმესი პრობლემა. და აი ამაზე ხო ძალიან ნაკლებად ვფიქრობთ. უბრალოდ არ შეიძლება ვფიქრობთ და ვსაუბროთ, მაგრამ აი კეთების მე რაღაცა ხო კეთების ეტაპზე რაღაც ვერ გადავდივართ, მეგრე მგონია.
ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი არის, მე ვიტყოდი ყველაზე მთავარი ბავშვთა მიმართებაში, რომელზეც საერთოდ ცოდნა არ გაგვაჩნია. ეს არის ტრაგიზმი, იმიტომ რომ ქვეყანა, სადაც ვალდებულებებით აღჭურულმა ადამიანებმა არ იციან, არ არის ერთობლივი გააზრებული ხედვა, რა არის ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი. ისინი კონკრეტული პოლიტიკის დაგეგმვის დროს აბსოლუტურად სხვადასხვაგვარად გეგმავენ და გარემარტავენ ბავშვის ჭეშმარიტ ინტერესს. შეჯამების სახით რო თქვა, რატომ კონსტიტუციაში მაინც და მაინც ეს უფლებები? კონსტიტუციაში ჩაწერილი ყოველი გაცხადებული დეკლარირებული თქვა მომავალი არის საფუძველი შემდგომში ამ თუ სხვა პოლიტიკური გუნდის მხრიდან პოლიტიკის განსაზღვრის რომელიც გამოიხატება პროგრამების შემოღებაში კანონდებლობის ცვლილებაში საუბრის მანერის გარდაქმნაში აბსოლუტურად ყველაფერში გამოიღება პოლიტიკა საითკენ წავა და თუ კონსტიტუცია არ მისცემს მიმართულებას ქვეყანას რომ იზრუნოს პირობითად თქვა ბავშთა კეთილდღეობაზე ბავშთა როგორც სოციალურ ისე პოლიტიკურ და სამოქალაქო უფლებებზე ცხადია დიდი ალბათობით ამაზე არც ერთი პოლიტიკური გუნდი არ ისაუბრებს იმიტომ ის აღარ იქნება ბჭყალებში გაყიდვადი ამორჩევლებისთვის
განვისვენეთ რადიო თავისუფლების ყოველგვარი პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან დისკუსიაში დღეს მონაწილეობდნენ ნათია კუჭუხიძე ფსიქოლოგი და ანა აბაშიძე თანადამფუძნებელი არასამთავრობო ორგანიზაციის საპარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის დისკუსიას ჩვენი კოლეგა ნინო ხარაძე უძღვებოდა
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას
ყველაზე მავნე ჩვენ თავისუფლება შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge
ილი თავდეთი ადრეს ხოდა წავალ ანანურს მე ნახულეთ მეთქი ფიქრ ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიყავი ჩამოვედი და რადები ნახე გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა ველზე აზრებული ეს ანანური
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო გამეცინა გამორიცხულია არა არა და არა, იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები, ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. საგადაჭედილია და ნელა მიუღო.
გადაცემას განვაგრძობთ მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ჯიმშარ რეხვიაშვილი გაგაცნობთ რამდენიმე სტატიას, რომლებიც ჩვენი სმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიეთ.
არჩევნებში პუტინი მხარს უჭერს სამხრეთი ოსეთის მოქმედ თავკაცს. ასეთი სათაურით გამოაქვეყნა იზვესტიამ სტატია, რომელშიც საუბარია დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერისა და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შეხვედრის შესახებ. საქმე ისაა, რომ 9 აპრილს ცხინვალის რეგიონში საპრეზიდენტო არჩევნები უნდა გაიმართოს. ლეონიდ თიბილოვი, მოქმედი პრეზიდენტი კი კვლავ აპირებს კენჩისხრაში მონაწილეობას. მოსკოვში გამართულ შეხვედრაზე ვლადიმირ პუტინმა თიბილოვს წარმატება უსურვა. ციტატა: ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი მოქმედი კონსტიტუციის ფარგლებში ჩაივლის და არჩევნების შექმნის ხელსაყრელ პირობებს შემდგომი განვითარებისთვის. იზვესტიამ კითხულ შეახსენებს, რომ ხელისუფლების ბოლო ცვლილებამ სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში პოლიტიკური კრიზისი გამოიწვია. 2011 წლის 27 ნოემბერს გამართული არჩევნების მეორე ტურის შედეგები ბათილად გამოცხადდა. მიტინგებისა და რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლის შუამდგომლობის შედეგად ვითარება მშვიდობიანად განიმუხტა. მიმდინარე საარჩევნო კამპანიაც დაძაბულ ატმოსფეროში წარიმართა. ყოფილ პრეზიდენტს ედუარდ კოკოიტის უარი ეთქვა პრეზიდენტობის კანდიდატად დარეგისტრირებაზე. იზვესტია იმის შესახებ წერს, რომ 9 აპრილს დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნებთან ერთად ასევე გაიმართება რეფერენდუმი ქვეყნისთვის სახელის შეცვლის თაობაზე. თუ დე-ფაქტო რესპუბლიკის მოსახლეობა მხარს დაუჭერს მთავრობის ინიციატივას, მაშინ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის სახელს სამხრეთ ოსეთს დაემატება სახელმწიფო ალანია. ვედომოსტის მიერ გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომლის სათაურია მთავრობა სულ სხვა ჩრდილს ებრძვის, რუსეთში მოქმედი ორგანიზაცია სტრატეგიული დამუშავების ცენტრი ამტკიცებს, რომ მთავრობის მცდელობა შეამციროს ჩრდილოვანი დასაქმება გამოიწვევს უმუშევრობის ზრდასა და მოსახლეობის შემოსავლების შემცირებას. სტატიის მიხედვით, რუსეთში არაფორმალურად დასაქმებულთა წილი 20-23%-ია. ამასთან არაფორმალური დასაქმება შეიძლება დაიყოს სამ სახეობად: თვითდასაქმება, არაფორმალური დაქირავებული შრომა და არარეგულარული დასაქმება. რუსეთში თვით დასაქმებულთა წილი 5-7%-ია. ჩრდილოვანი დასაქმება კი იზრდება არაფორმალურად დაქირავებული შრომის ხარჯზე. შესაბამისად, ექსპერტები შიშობენ, რომ ჩრდილოვანი დასაქმების წინააღმდეგ ბრძოლა მიმართული იქნება თვით დასაქმებულთა წინააღმდეგ. საქმე ისაა, რომ 2017 წლიდან რუსეთში ძალაში შევიდა კანონი იმის შესახებ, რომ შესაძლებელია დარეგისტრირდე საგადასახადო სამსახურში და 2 წლით გათავისუფლდე გადასახადებისგან. კანონის მოქმედების ქვეშ ექცევიან ძიძები, რეპეტიტორები, შინამოსამსახურეები და ასე შემდეგ. სულ რაღაც ორი კვირის წინ ეკატერინბურგში დარეგისტრირდა ერთი თვითდასაქმებული მეეზოვე. მოგვიანებით კიდევ ორი ძიძა. მეც არავის გამოუთქვამს სურვილი, წერს გამოცემა, რომლის მიხედვითაც ხშირ შემთხვევაში ჩინოვნიკები ვერ ხედავენ განსხვავებას არაფორმალურ დასაქმებასა და თვითდასაქმებას შორის. სტატიის ფინალურ ნაწილში მოყვანილია ექსპერტთა რეკომენდაცია იმის გამო, რომ შეუძლებელია არაფორმალური დასაქმების ბოლომდე ამოძირკვა და მაღალია თვითდასაქმებულთა რაოდენობის შემცირების რისკი, უმჯობესია საერთოდ არ დაისახო მიზნად არაფორმალური დასაქმების წინააღმდეგ ბრძოლა. კომერსანტმა კი გამოაქვეყნა ბედნიერების მსოფლიო რეიტინგი, რომლის მიხედვითაც რუსეთი 59 ადგილზე იმყოფება და, როგორც გამოცემა წერს, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში 6 პუნქტით გაიუმჯობესა მდგომარეობა. ანალიტიკოსებმა ყველაზე ბედნიერ ქვეყნად დაასახელეს ნორვეგია, რომელსაც მოსდევს დანია და ისლანდია. საქართველომ 126 ადგილიდან 125-ზე აინაცვლა. საქართველოს ბევრად უსწრებს ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკა უზბეკეთი, რომელიც 57 ადგილზეა. რეიტინგის გამოანგარიშებისას ითვალისწინებენ ერთსულ მოსახლეზე მთლიანი შიგა პროდუქტის წილს, სახელმწიფოს უც დახმარების მოცულობას, სიცოცხლის ხანგრძლივობას და კორუფციის დონეს, წერს გაზეთი კომერსანტი.
ჩემშა რახვიაშვილი იყო მიკროფონთან, მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გამარჯობთ გადაცემას. ბელგიაში აღნიშნავენ შარშანდელი ტერაქტების წლისთავს. ბრიუსელის ზავენტენის აეროპორტში და მეტროს ერთ-ერთ სადგურში თავდასხმებს შარშან 22 მარტს 32 ადამიანი ემსხვერპლა. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ბელგიაში შარშან მოწყობილი ტერაქტების წლისთავი აღნიშნა წუთიერი დუმილით და ასევე წუთიერი ხმაურით. ბელგიის მეფე ფილიპე და დედოფალი მატილდი, ასევე პრემიერ-მინისტრი შარლ მიშელი, ასობით სხვა თანხლებთან ერთად მივიდნენ ბრიუსელის ზავენტენის აეროპორტში, სადაც ორმა თვითმკვლელმა შარშან 22 მარტს 16 ადამიანი იმსხვერპლა. მეფე ფილიპემ მიმართა დაღუპულების ოჯახის წევრებს და განაცხადა, რომ კარგად ისმის, არავის შეუძლია ბოლომდე მათი სარტყივარის მთლიანად გაგებაო. ზუსტად 7:48 PM, როცა აფეთქება მოხდა, დუმილით პატივისცეს დაღუპულებს. შემდეგ ისინი გაემართნენ ბრიუსელში მეტროს სადგურ მალბექში, სადაც იმავე დღეს 22 მარტს შარშან თვითმკვლელმა 16 ადამიანი იმსხვერპლა. ზუსტად ტერაქტის დროს 9:11 PM ქალაქის ტრანსპორტის სამსახურმა წუთიერი ხმაურით გამოხატა დაღუპულებისადმი ხსოვნა. ტრანსპორტის სამსახურის განცხადებით ეს იყო იმ გრძნობის გამოხატვა, რომ მსხვერპლს არ ივიწყებენ, რომ კლავაც წინ აღუდგებიან ტერორს და სიძულვილს. ბრიუსელის აეროპორტში ტერაქტისას ცოლი დაეღუპა ლარს ვაეცმანს, რომელიც ცერემონიაზე მივიდა და სიტყვაც არ მოთქვა. 2006 წლის 22 მარტს ჩვენი ცხოვრება თავდაყირა დადგა. მოხდა წარმოუდგენელი. ეს იყო დღე, როცა ჩემი მშვენიერი ცოლი დავკარგე. ბევრჯერ მიკითხავ საკუთარი თავისთვის, რა მოხდებოდა 10 წუთით ადრე რომ გამოსულიყო? რა მოხდებოდა უფრო ნელა რომ ნელა? რა მოხდებოდა? რა მოხდა? წამის მეასეთში შეიცვალა ჩემი სამყარო. ნიუ-იორკში გამგზავრების სიხარულიდან ის საშინელებად მეკითხა. 2016 წლის მარტის თავდასხმების დროს ბელგიის დედაქალაქში 300 ადამიანი დაშავდა. გამოძიების თანახმად მის უკან ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფო იდგა. ბრუსელში გაიხსნება მსხვერპლის მემორიალი, რომლის ავტორი ბელგიელი მოქანდაკე ჟან ანრი კომპერია.
ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია გაუძღვება.
It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle.
18 მარტს 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა ამერიკელი მომღერალი, გიტარისტი და სიმღერების ავტორი, როკენროლის ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე გავლენიანი შემსრულებელი ჩარლზ ედვარდ ანდერსონ ბერი. ჩაკ ბერი 1926 წელს მისურის შტატის ქალაქ სენტ-ლუისში დაიბადა. მისი პირველი ინსტრუმენტი 4-სიმიანი გიტარა გახლდათ, რომელიც 15 წლის ასაკში მოიხელთა და უფროსების დახმარებით მალევე დაეუფლა ბლუზის შესრულების ტექნიკას. სამწუხაროდ მუსიკით გატაცება დიდხანს არ გაგრძელებულა. კრავებით ბიჭი არ ეთქმოდა და 1954 წელს მეგობრებთან ერთად შეერაღებული ძარცვისთვის დააკავეს. სამძლიანი პატიმრობის შემდეგ კი დაოჯახდა და როგორც იტყვიან ჭკუაში ჩამდგარი, რომელიღაც ქარხანაში დასაქმდა. თუმცა ბლუზის სიყვარული მოსვენებას მაინც არაძლევდა. 4-სიმიანი ინსტრუმენტი ნამდვილი ელექტროგიტარით ჩაანაცვლა. საშემსრულებლო სტატობის დახვეწას შეუდგა. სწავლობდა წიგნებიდან, ფულის გადახდა არც კერძო გაკვეთილებში ემანებოდა. თუმცა როგორც თავად იხსენებდა, ყველაზე დიდი ცოდნა სახელოვანი გიტარისტების ჩანაწერების სმენისას შეიძინა. ასეთებად კი ჯაზმენ ჩარლი კრისტიანსა და ტეხასელ თიბოუნ უოკერს ასახელებდა.
Pierre was married to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks. Go to show you never can tell.
1952 წელს სენტ-ლუისში 26 წლის ჩაკ ბერის სასცენო დებიუტი შედგა. როგორც მომღერალი და გიტარისტი, ტრიოს ლიდერად იქცა. რეპერტუარი კი მრავალფეროვანი ჰქონდა. ასრულებდა მადი უოტერსის ჩიკაგურ ბლუზებს, ნატ კინ კოულისეულ ბალადებს და არც ჰარი ბელაფონტეს კარებულ მოტივებს არიდებდა თავს. მისი მიზანი სხვადასხვა გემოვნების, მათ შორის თეთრკანიანი მსმენელის მოხალთება გახლდათ. შესაბამისად ისეთ ჟანრებში ციჭრებოდა, როგორებიცაა მაგალითად კანტრი და ჰილბილი. არტისტის ამოწყებამ გაამართლა. ჩაკ ბერის თაყვანისმცემელთა რიცხვი სწრაფად იზრდებოდა, რასაც რეპერტუარის ჟანრობრივი მრავალფეროვნების გარდა მისი სასცენო ქარიზმაც განაპირობებდა. ზემოხსენებულ მუსიკალურ მიმდინარეობებს ჟანრისთვის დამახასიათებელი დიქციითა და საშემსრულებლო მანერით წარმოადგენდა. თხზავდა სასაცილო ლექსებსა და აუდიტორიას საკუთარი გამორჩეული იუმორის გრძნობით ხიბლავდა.
Ring ring goes the bell. They're cooking the lunchroom ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. Keep it, the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. The street up to the corner and round the bend, right to the juke joint you go in, drop the coin right into the slot, you gotta hear something that's really hot.
სენტ-ლუისის კლუბურ სცენაზე გატარებულმა სამწლიანმა პერიოდმა ჩაკ ბერის სახელი კი გაუთქვა, მაგრამ შესაძლებლობების სრულად გამოვლენისთვის გაცილებით დიდი გასაქანი ჭირდებოდა. ამასთანავე ჰონორარების სიმცირის გამო ვერც ოჯახის რჩენას ახერხებდა და ქარხანაში მუშაობა მაინც უწევდა. არტისტს კარგად ესმოდა, რომ კარიერული წინსვლისა თუ ფინანსური კეთილდღეობისათვის ალბომების გამოცემა უნდა დაეწყო. ხოდა ერთ-ერთ ჩაბატკვირას ჩიკაგოში გაემგზავრა და იმ კლუბს მიაშურა, სადაც მადი უოტერსი ეგულებოდა. სენტ-ლუისელის ქარიზმითა და მონდომებით მოხიბლულმა უოტერსმა ხმა სახელოვანი ხმის ჩამწერი ლეიბლის ჩეს რეკორდსის ერთ-ერთ მფლობელთან ლეონარდ ჩესთან უშუალოდ. როგორც მსგავს სიტუაციებში ხდება, ახალგაზრდისგან საავტორო სიმღერის დემო ჩანაწერი მოითხოვეს. ჩაკ ბერი მდამალა ის ფაქტი, რომ აქამდე სულ ქავერებს ასრულებდა და საკუთარი არაფერი ებადა. სენტ ლუისში დაბრუნებულმა სახელდახელოდ ტექსტები შეაკოწიწა და ტრიოსთან ერთად იაფასიან მაგნიტოფონზე რამდენიმე სიმღერა ჩაწერა. მომდევნო კვირას კი ლეონარდ ჩესი უკვე 4 კომპოზიციას ისმენდა. არტისტის საავტორო თხზულებას We Hours და Country's ელემენტებით გაჯერებულ რიტმ ენდ ბლუზ ნაწარმოებებს You Can't Catch Me, 30 Days და Ida Red. ეს უკანასკნელი ამერიკული ხალხური სიმღერის ჩაკ ბერისეული ინტერპრეტაცია გახლდათ, რომელიც ჩეს რეკორდსის მფლობელს ყველაზე მეტად მოეწონა. ტექსტში გარკვეული რედაქტირება შეიტანა, რიტმის სექცია გააძლიერა და სიმღერას Maybelline დაარქვა. თუ როგორი გამოდგა ჩაკ ბერის დებიუტი ხმისჩამწერ ინდუსტრიაში და როგორ წარიმართა არტისტის შემოქმედება, მომდევნო სიუჟეტში ვისაუბრებთ. Maybelline, why can't you be true? Oh Maybelline, why can't you be true?
ჩაკ ბერი 18 მარტს 90 წლის ასაკში მისურიში საკუთარ სახლში გარდაიცვალა. ამერიკული როკ-ენ-როლის პიონერი, მომღერალი, გიტარისტი და სიმღერების ავტორი. მის შესახებ ვახო ხვიჩია საუბრობ და ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამაში ხმოსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107.4. I knew that I was doing my mold of good Maybelline. Why can't you be true? Oh, Maybelline, why can't you be true? You done started back doing the things you used to do.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მაგაცნობა, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.
With love.